Қытай Халық Республикасы рәйісі Си Цзиньпин 22-24 октябрьде Қазанға БРИКС саммитінде қатнашу үшін келе. Бұл хақта Қытай тышқы істер министрлігінің рәсми вәкілі Хуа Чуньин хабар етті. Россия Федерациясы президенті Владимир Путин шақыруы бойынша Қытай Халық Республикасы рәйісі Си Цзиньпин БРИКС елдері лидерларының 16-шы саммитінде қатнашу үшін Қазанға келешек, дейді тышқы саясат ведомствосы вәкілі. 21 октябрьде Россияге рәсми визит белән Бирләшкән Гарәп Әмирлекләре президенты Мөхәммәд бен Заид әл-Нахаян килә. Ул Россия президенты Владимир Путин белән сөйләшүләр уздырачак. Шулай ук Казанда БРИКС саммиты чараларында катнашачак. Hindiston premyer-ministri Narendra Modining da Qozonda BRICS sammitida qatnashuvi kutiladi. Bu haqda Aziya davlatining tashqi ishlar ministrligi xabar etdi. Россия президенті Владимир Путин Мәскеуде БРИКС ішіліклі форумының пленар ұтырышында шығыш жасады. Ол бірлішмә иллері компанияларының сәнағатта, энергетикада, инфраструктурада, ауыл хұжалығында, цифрлы иктисатта ұңышлы қызметтешілік етулерін, ұртақ проектларыны тұрмышқа ашыруларын білеп етті. 2024 жылда БРИКСқа бірінші яңа қатнашушы қошылды. Россия, Бразилия, Хиндистан, Қытай, Күндік Африка республикаларынан тыш. Аңа хәзер Мисыр, Эфиопия, Иран, Бірлешкен Ғарәп Әмірліктәрі Сауд Ғарабстанында кірді. Владимир Путин біліп өткенше, Россия БРИКС рәйісі боларақ бұйыл жаңа хәрбилерінің интеграциясына ярдәм итәргә амтыла. Россия президенті БРИКС елләрен иктисади үсеш драйверлары деп атады. Якын киләчәктә алар дөнья ішкі тулайым продукты үсешен генерацияләячәк деп белдерде. Ул финанс хезмәттәшлеген ныгытуда яңа үсеш банкының айрым ролен биләп итте. Россия рәйислегенең БРИКС-тагы чаралар планы 80%-ка үтәлгән дип белдерде президент. Россия рәйислегендә 200-дән артык сәяси, икътисади һәм иҗтимагый чара оештырылган. Берләшмә саммиты Казанда 22-24 октябрьдә узачак. Бүген Галиасгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында РСФСРның һәм ТАЭСРның халык артисты Ринат Арифҗан улы Таҗетдинов белән хушлашу мәрәсиме узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Ринат Таҗетдиновның арабыздан мәңгелеккә китүе Татарстан өчен зур югалту. Бүген без күренекле артист Ринат Арифҗан улы Таҗетдиновны соңгы юлга озатабыз. Бу кайтарып булмаслык югалту, зур кайгы. Ул бөтен гомерен театрга багышлады. Республикабыз мәдәниятен үстерүгә зур өлеш кертте. Туганнарының һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Без аның исемен мәңгеләштерү ысулын табашакбыз, диде Татарстан рәисе. Минтимер Шәймиев биләп үткәнчә, Ринат Таҗетдинов иҗаты татар театр сәнгатендә якты из калдырды. Ул үзеннән соң бик зур иҗади мирас калдырды. Без аны һәр вакыт истә тоташакбыз, диде ул. Ринат Таҗетдинов яңа татар бистәсе зиратында җирләнде. Татарстан радиосының алтын фондында мәшһүр артист Ринат Таҗетдинов катнашындагы күп кенә спектакльләр, куелышлар, тапшырулар саклана. Без әлеге әсәрләрне радио эфирында яңгыратуны дәвам итәбез. Программаларны күзәтеп барыгыз. БРИКС саммит алдыннан Казанда 38 йортның диварларын яңартканнар. Париж коммунасы урамындагы 4-нче йортның диварын түбәсен төзекләндерүгә 30 миллион сумнан артык акча тотылган. Бинада яңгыр сулары канализациясе, су агымы системалары алыштырылган, балконнар, тәрәзә тышлыклары сәтелгән. Нурсултан Назарбаев урамындагы 35-нче йортның диварлары ныгытылган, керү урыннары торгызылган. Галактионов урамындагы 5-нче йортта үзгәрешләр кичергән. Аны торгызу өчен иске йорт хәрабәләреннән иске кирпичләр кулланганнар, ә ишек алдында керү аркасын яңартканнар. Башкалабызда шулай ук мәдәни, тарихи мирас объектлары, Пушкин урамындагы 58-нче йортның, Зур Кызыл урамындагы 59-нче йортның һәм театр урамындагы 5-нче кырылманның диварлары цикләндерелгән. Шәһәрдә 8 җәмәгать киңлеге цикләндерелгән, инженерлык шелтәрләре алыштырылган, урам участоклары да яңартылган. Брика саммитында Татарстанда эшләп чыгарылган дигән күргәзмә ачыла. Экспозициянең бер өлеше Татарстан Дәүләт Советы каршында, икенчесе парламент бинасында урнашачак. Татарстанда эшләүче 50-гә якын компания үз продукциясен тәкъдим итәргә җыена. Ачык һавадагы күргәзмә якынча 3000 квадрат метр мәйданны биләячәк. Татарстанның 13 сәнәгать предприятиесе үз продукциясен күрсәтә. Россиянең ауырдык автомобильләре җитештерүчеләре арасында КАМАЗ предприятиесе үзенең соңгы эшләнмәләрен, яңа төр техниканы һәм спорт йөк машиналарын тәкъдим итә. Экспозициянең зур өлеше авыл хуҗалыгы техникасына бирелгән. Казан Сельмаш предприятиесе үсемлекләрне химик яклау һәм минераль ашламалар кертү өчен үзләрешле сиптергечләр урнаштыра. Акбарс утналар төзү корпорациясе эш модель 2 авария коткару һәм тизерше пассажир сутналарын тәкъдим итәчәк. Горбунов исемендәге Казан авиация заводы, Туполев акционерлык җәмгыяте филиалы Ту-214 пассажир самолетларын җитештерү проекты белән уртаклаша. Эйдос корпорациясе сәнәгый роботларны тәкъдир итәчәк. Республикада сәламәтлек саклауны үстерүдәге инновацияләргә багышланган өлешендә кунаклар акыллы палаталарны да күрә алачак. Тулаем күргәзмәдә Татарстан предприятиеләре җитештергән продукциянең тулы спектры тәкъдим ителә. Автомобиль, авиация һәм сәнәгать техникасы, нефть эшкәртү, нефть химиясе продуктлары, IT җиһазлар. Экспозициянең шактый өлеше халык сәнгать кәсепләренә багышлана. Күргәзмә кунаклары татар киемнәре һәм бизәнү әйберләре белән таныша алачак. Татарстан Дәүләт Советында Казан рәссамы Полина Илюшкинаның «Брикас илләре буйлап» дигән күргәзмәсе ачылды. Республика парламентының кеше залы фойесында авторның 30-дан артык картинасы тәкъдим ителгән. Экспозициядә Мистер Хиндстан, Кытай, Иранның тарихи урыннарын, архитектура һәйкәлләрен, БРИКС илләре халыкларының мәдәниятен, традицияләрен, бу дәүләтләрдә яшәүче җирле халыкларның яшәешен сурәтләгән рәсемнәр куелган. Картиналарда шулай ук Казан шәһәренең барлык диннәр храмы, Изге Казан Ана иконасы соборы кебек архитектура һәйкәлләрен күрергә мөмкин. Картиналар арасында Россия президенты Владимир Путинның портреты да бар. БРИКС илләре буйлап күргәзмәсен төрле илләр делегацияләре, БРИКС дәүләтләре җитәкчеләре саммитында катнашучылар карый алачак. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында.
Иртәгә 19 октябрь шимбә көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, төнле һәм иртән кайбер районнарда туман булу ихтимал. Җил төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнле 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын. Республикабызның көнчыгыш районнарында 7 градуска кадәр суыта. Көндіз 8 градустан 13 градусқа қадар жылы. Атмосфера басыма 760 миллиметр.